87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mejić.
Cijenjene slušateljke i slušatelji, srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice. Pratite novo izdanje podcasta. Ovoga puta izuzetno mi je drago da je sa mnom u studiju gospođa Alma Softić. Gospođo Softić, dobrodošli u podcast. Dugo smo se dogovarali, odnosno ja sam malo odugovlačio, kazao sam ajde da malo sačekamo, da probamo to malo uraditi nešto sa kamerama, ali još nije red na to došao, pa evo da je otvorimo i sa vama ovu novu sezonu podcasta radijski, a kasnije ćemo se naravno dogovarati planove koje smo već pominjali.
Hvala vam na pozivu i drago mi je evo da ćemo i na ovaj način iskoristiti vrijeme i nadam se evo našim slušateljima približiti malo nešto ove teme o kojima ćemo danas pričati, a kad bude neka druga prilika svakako da ćemo je sigurno iskoristiti.
Evo za sami početak, to nisam uopće pomenuo da ću vas pitati, ali aktualna je tema, moram. Eurobasket je završio, naša reprezentacija Bosne i Hercegovine odlična. Odličan uspjeh, kako vi to gledate kao evo selektorka za djevojčice do uzrasta do 14 godina reprezentacije Bosne i Hercegovine?
Kao što ste rekli, znači izvrstan kvalitet na Eurobasketu, sve su reprezentacije pokazale zaista da nisu bez veze došli tu. Evropsko prvenstvo, sad znamo, igra se svake 4 godine, malo je drugačiji sistem takmičenja i ono što je za mene najvažnije je da se potvrdilo zapravo da svi danas igraju košarku. Košarka je nekako sport koji je ono tradicionalno prije puno godina bio razvijen samo u nekim zemljama, sad smo vidjeli da je one zemlje od kojih smo se najmanje nadali, da zapravo je već dugi vremenski period ulažu u košarku. E sad, zašto ovo kažem? Kažem zato što košarka je prilika da se jedna zemlja predstavi na najbolji mogući način. Na velikoj smotri poput Evropskog prvenstva mi smo zapravo vidjeli kako jedna mala zemlja poput Bosne i Hercegovine može da uradi jednu izvrsnu stvar za svoju zemlju. Prije svega, kao patriota i kao bivši igrač i bivši reprezentativac, mogu reći da sam bila ponosna na nastupe naših momaka, na pristup igri, na sve ono što su pokazali. Zaista su pokazali sve najbolje što Bosna i Hercegovina ima da ponudi. Sada ako uzmemo u obzir okolnosti koje nas uvijek prate, jer upoređujući sisteme iz kojih dolaze ove reprezentacije koje su evo na kraju igrale finalne utakmice, mi smo zaista jedna mala zemlja po svemu. Kod nas je sport više nekako, mogu to slobodno reći, van nastavna aktivnost nego što je to profesija. Kad se uporedimo sa ovim ozbiljnim zemljama u kojima je sport puno više od samo sporta, to je biznis i sve što smo vidjeli na Evropskom prvenstvu, mogu reći zaista da sam preponosna na ono što su naši momci pokazali. A što se tiče evo možda evo i finalne utakmice i cijelog prvenstva, zaista su dvije ekipe koje su zaslužile se našle u finalu. Bila je neizvjesna utakmica i da je bilo i obrnuto, da je Turska pobjedila, ne bi bilo nezasluženo. Mogu reći da su nama gledaocima priredili jedan spektakl i vjerujem da svi koji su pratili ovo Evropsko prvenstvo s nestrpljenjem čekaju već kvalifikacije za svjetsko i naredna buduća velika takmičenja.
Pokušat ćemo u ovom podcastu, koliko nam to vrijeme bude dozvolilo, da uvežemo što više tema, odnosno spojimo neke dobre stvari, koriste pogotovo za mlade ljude, ali težnja, odnosno glavnina ovog razgovora će biti na Americi, na kulturi, tamo življenja, košarci, ono što ste vi tamo proživjeli, živjeli, naučili, što je vama koristilo u životu, prvenstveno otkuda uopće hrabrost da se prijavite Alma na Univerzitet Oklahoma, jel tada aplikacija bila samo kao Univerzitetu Oklahoma ili je bilo još nekih država u Sjedinjenim Državama koji ste mogli evo otići aplicirati?
Sad ću ja vam objasniti kako je to bilo. Znači, prvo da radi naših slušalaca da se vratim u kontekst vremena u kojem se to događa. Znači, ja sam u Sjedinjene Američke Države otišla 2000. godine i završila fakultet i vratila se 2004. godine. Znači, pričamo o vremenu u kojem su vrlo oskudne bile društvene mreže, odnosno postojao je internet i ona konekcija koje se svi rado sjećamo, jel? Nije bilo ni Facebooka, ni Instagrama, niti su stvari nama bile tako dostupne kao što su danas. Ja sam dobila sportsku stipendiju i igrala sam košarku, znači vrlo je važno jer se ponovo vraćamo na ovaj sport i razlog zbog kojeg sam ja najviše danas ovdje. Igrala sam za sve mlađe reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine i u to vrijeme Amerikanci su imali svoje skaute po Europi, znači mi se nismo prijavljivali, nego je bio jedan gospodin koji se zvao Jay Miller, koji je živio u Budimpešti i on je dolazio na sve velike, na sva velika takmičenja za mlađe selekcije. Mi smo kao Bosna i Hercegovina, evo u to vrijeme, sad pričamo da igramo neke B divizije i ostalo, mi smo u to vrijeme igrali kvalifikacije za Evropsko prvenstvo A divizije, znači, kažem, pričamo vremenu prije 25 godina. On je gledao jednu od kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u juniorskoj kategoriji, čiji sam ja član bila reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon toga je uslijedio telefonski poziv i upit, svidjelo mu se kako igram, upit da li sam ja zainteresovana da nastavim moju košarkašku karijeru i moju univerzitetsku, da kažem, studentsku karijeru. Ja sam tad bila treći srednje i on je već je bila ideja ako želim da četvrti razred srednje škole završim tamo i da onda nastavim sa studijima. Za mene je to tad bilo prerano, ja nisam željela da se odvijem od roditelja, obzirom na to, kažem vam, da u to vrijeme konekcija sa Amerikom je bila vrlo, vrlo oskudna. Nije to bilo kao danas. Čekala sam da završim četvrti razred srednje škole i nakon toga mi smo ponovno stupili u kontakt. Bilo je nekoliko ponuda različitih univerziteta. E sad, ono što je isto važno za vaše slušalce jest da kad Amerikanci nude sportsku stipendiju, onda osoba mora da ima izvrsne ocjene, da ima odgovornost, da posjeduje različite osobine jer oni ne primaju samo dobre sportiste, nego primaju i dobre, da kažem, jake ličnosti, koje mogu da podnesu različite vrste pritisaka, jer dobiti stipendiju ne znači da ćete proći među 12-20 igrača. Ne znači da ja sam svake godine potpisivala ugovor o produženju stipendije i da bi zadržala svoju stipendiju, morala sam da imam određeni prosjek ocjena. Znači, tako, to je način kako sam ja dobila sportsku stipendiju. Ista stvar je i za djecu, recimo, koja su talentovana u nekim drugim oblastima, ako će dobiti neku stipendiju iz oblasti muzike, iz oblasti programiranja. Naravno, postoji različite mogućnosti za internacionalne studente. Znači, ja sam dobila punu stipendiju gdje je bilo plaćeno sve, školarina, moj boravak na univerzitetu, izvrsni uslovi za treniranje i trenažni proces, nešto što kod nas još uvijek, evo, posle 20 godina je nemoguće u BiH. Trener, vrhunski treneri, i ja sam tad već razmišljala da zapravo je to jedini način kako mogu da spojim moju buduću akademsku karijeru i moju sportsku karijeru. U to vrijeme nikako nisam željela da se samo bavim profesionalno košarkom, a da zapostavim školu. U Bosni i Hercegovini je bilo gotovo pa nemoguće studirati, baviti se profesionalno ozbiljno košarkom. Ja sam imala potencijali za jedno i za drugo i onda je Amerika nekako bila idealna priča za mene. To je bilo ostvarenje mog sna i nešto čega se uvijek rado sjećam. Možda da kažem da sam tu stekla prijatelje širom svijeta, da je to jedno iskustvo koje bi poželjela svakom i da sam zaista, zahvaljujući tom četverogodišnjem iskustvu, se vratila ovdje kao jedna potpuno, da kažem, nova ličnost.
Kako ste uspijevali studirati? Evo da kažemo, upisali ste li takvu psihologiju na univerzitetu, koja će vam, nadam se, saznat ćemo u razgovoru, pomoći dosta u vašoj karijeri i vašem profesionalnom razvoju i kao ličnost i kao neko koje evo danas radi sa dosta, dosta mladih ljudi. Kako je bilo studirati? Ta težina studija, drugi jezik, mora se to dobro, dobro znati, ajmo kazati, ne perfektno, ali do perfektnog, ako tako mogu nazvati, i igrati ovamo koleđ košarku, treninzi, a ponavljamo 2000. godina. Bez interneta.
Tako je. Da vam kažem, to je jako, jedan tempo koji je onako, kad se sad vratim i razmišljam o tome, pitala sam se da li je to hrabrost ili ludost ili kombinacija jednog i drugog. Znači, dan ima 24 sata, u 24 sata treba da stanu predavanja, treba da stanu dva treninga dnevno. Utakmice se igraju srijedom i subotom, putuje se po cijelim Sjedinjenim Američkim Državama. Od nekog sportiste na koleđu se zahtijeva da je uvijek fit, spreman, kažem vam da ima dobre ocjene. Moram biti iskrena i znači kao jedan od preduslova je bio da položim SAT TOEFL test, to su testovi u to vrijeme. Ja sad iskreno ne pratim to koji su sve preduslovi potrebni, ali tad je to trebalo da položimo. To su znači predmeti matematika, fizika, engleski jezik, znači jedan univerzalni test, jel? Nisam se mogla ni upisati bez toga. Nisam se zato nešto pretjerano pripremala, jer mislim da sam imala dobru podlogu iz srednje škole, ali što se tiče engleskog jezika, kad sam došla moram biti iskrena da sam prva tri mjeseca učila jezik na nivou da mogu da pristupujem predavanjima i da razumijem, jel? I u prvih mjeseci mi je zaista bilo teško da se prilagodim. Došla sam na univerzitetu, nije bilo niko ko govori naš jezik. Uglavnom sam se družila sa stranim studentima jer mi smo nekako bili povezani međusobno jer smo mogli da razumijemo jedni druge. Treneri su imali razumijevanja, cijeli sistem je prilagođen tako da šta god nam je trebalo, mi smo uvijek mogli da zatražimo pomoć, podršku. Ali znate kako, prosto bi ja to rekla. Dođeš, dobiješ raspored i tvoje da se kao student i sportista pridržavaš tog rasporeda. To je ono pravo američki pristup. Sve je super i kad ide sve je dobro i kad ne ide, uvijek postoji neko ko će ti pomoći, nema potrebe da nekako da kažem da ima nekog previše stresa. Neke situacije od povreda, pa nekih situacija gdje nisam baš najspremnija bila za neke ispite, imala sam uvijek tutoring i pomoć, podršku drugih studenata. Znači, kažem vam, jedan sistem u kojem kad uđeš i upadneš u tu mašinu, onda nemaš previše vremena da razmišljaš. Tek možda kad sam završila, sam se osvrnula na to koliko je to sve organizovano i kako je dobro. Evo, čisto radi ilustracije da vam kažem da sam nekad analizirala da sam ja za moje 4 godine boravka u Sjedinjenim Američkim Državama obišla preko 30 states, odnosno ovih zemalja unutar USA. U USA-da, što je stvarno za jednog prosječnog Amerikanca ili za jednog prosječnog studenta nije baš uobičajeno.
Pa, ajmo kazati, nemoguće. Mislim, velika je to stvar, 30 zemalja, pa više je od pola, to daleko premašilo brojku. Kakva je Oklahoma tada bila? Ne znam da li ste, evo možete otkriti, da li ste ponovo nekada išli u Ameriku, vjerovatno možete nam i otkriti to, a koji još gradovi onako su vama tada bili lijepi, kao mladoj osobi, mislim tada osoba željna vidjeti prohodat, ili tako?
Tako je, jest. Ali kad god smo išli na utakmice i turnire u velike gradove, onda bi nam uvijek organizovali da vidimo sve ono što je ili koliko se može vidjeti. Ali išla sam u Grand Canyon, u Arizonu, u Chicago mi je recimo isto obišla sam. Sad se stvarno ne mogu sjetiti. Jedan grad u kojem nisam bila, jer nisam stigla zbog te dinamike je New York i to mi je uvijek nekako žao. Kako će živjeti u Americi, a ne biti u New Yorku, jel? To je ali to je valjda zbog sve te brzine života. Znači, ne znam, ove neke države u koje sam se najmanje nadala da ću otići, sam zaista otišla. Znači, igrala smo puno tih prijateljskih utakmica, turnira. Dallas je bio jedan od gradova u kojem sam često bila, tamo je igru Dirk Nowitzki, u to vrijeme išla sam na NBA utakmice, to me je zanimalo. Oklahoma City i Dallas su avionom nekih 25 minuta, znači letenja, a vožnjom su neka 4 sata. Ali vi znate kako je u Americi avionski saobraćaj rasprostranjen, znači avionom se putuje svugdje, vrlo se malo putuje nekako da kažem kopno. Uglavnom se leti, pogotovo na te neke destinacije. Znači, obišla sam, kažem vam sad, puno, puno toga. Oklahoma kao država, pa nije nešto gdje bi čovjek, gdje bi sad rekli ljudi, jao, hajmo otići u Oklahoma, ali je nešto gdje se meni nekako najviše svidio taj pristup ljudi. Znači, jako su, Amerikanci to kažu, hostile, jako su kako domaćinski da kažem raspoloženi, znači sve je bilo nekako u tom duhu da su jedva dočekali da dođu neki internacionalni student poput mene, da pokažu grad, da pokažu državu, znači nekako su i to okruženje i taj ambijent je meni odgovarao, zato što kaže, nije opet preveliko, nije preveliko, ali je dovoljno veliko da može čovjek i da ima i svoju predstavu privatnost i da nekako živi taj neki život i da stiče sva ta potrebna iskustva.
Kazali ste, kultura na utakmicama u Americi je nevjerovatna. Jedne prilike u neformalnom dijelu razgovora, sjećam se, spomenuli ste da dosta ljudi u arenu ne dođe zbog same košarke.
Mm-hmm.
O čemu se radi tu? Kažete da je prerazvijena arena, imate restoran, možete ručat, možete se igrat, ne znam šta sve možete raditi, da nam vi to malo pobliže objasnite.
Mm-hmm. Ja sam, vjerujte, tad doživjela uzlovno rečeno neku vrstu razočarenja kad sam prvi put otišla na NBA utakmicu, jer sam tad shvatila da je to zapravo show, jel? Naravno da ti igrači su vrhunski, da ljudi dolaze i da, da to što oni mogu da ponude na terenu je ono posebno za ljude koje zanima košarka, jel? Nešto baš za divce, jel? Ali jedna košarkaška utakmica traje, znači, jako dugo, zato što na svakom timeoutu, na svakoj između četvrtina, na poluvremenu su uvijek neki show programi. Kažem vam, tad kao studentu bilo mi iz početka zanimljivo, posle mi je nekako sve to bilo previše. Ali ovo što kažete, jednom smo, jedan od mojih pomoćnih trenera bio u Arizoni i mi smo gledali neku utakmicu i dobili smo neko mjesto koje je kao bliže klupi, jer smo bili gosti na toj utakmici. Trener nas, pošto smo došli bez karata, ušli prije utakmice, jel, znate kako to ide, ponudio da uđemo ako hoćemo u slačioncu da se vidimo s igračima, niko od mojih su igračica, to njima nije bilo zanimljivo, jer je zanimljivija bila koleđ košarka, znači tamo se igra nekako da se dokažu ti momci da mogu doći u NBA i djevojke, jel, a u NBA kad već dođeš, onda je to već show program. I mi smo prošli, onda je on nama pokazao, evo ovdje možete, ovdje je restoran, ljudi dođu, znači dok večera gledaju utakmicu, to se sve u dvoran dešava, jel? Onda na poluvremenu imaju različiti konteksti, od nekih humanitarnih stvari do nekih show programa, do koncerata, do, ja više ne znam ni šta sve stane u jednu utakmicu. Kažem vam, to je prelijepo, prelijepo je za doživjet, ali za neko ko voli košarku, u nekom periodu to malo postane, malo postane
nervoze,
malo postane previše. Ja mislim, kad sam nekad razmišljala, mislim da to specifično se odnosi na nas koji smo došli iz Europe i posebno iz zemlje, evo, prostora bivše Jugoslavije, gdje smo mi košarku doživljavamo kao nešto ozbiljno, jel? Takav je bio moj pristup i kad sam došla u ekipu, možda da povučemo paralel. Ja sam uvijek mislila i nas učili da je najvažnije da pobjeđujemo, da budemo dobri, da damo sve od sebe. Sve je to bitno, ali poruka u slačionici prije svake utakmice je bila, hajde da se zabavimo. Trenerca bi uvijek rekla kad nam tamo izanalizira protivnika i kaže kako da igramo, na kraju svega, odnosno na početku svega je let's have fun, kao hajde da se zabavimo. Ja prije nego što sam došla u Ameriku, iskreno, ni od jednog mog trenera nisam čula prije izlaska na teren hajde da se zabavimo, što sam shvatila da je jako dobro, pogotovo u razvoju mladih igrača. To je nas na neki način ograničilo. Mi smo nekako preozbiljno shvatali taj sport i hajde da budemo najbolji, hajde da budemo. Mislim da je dosta i djece i mladih ljudi nekako, da kažem, izgorilo, odnosno previše ozbiljno shvatilo nešto što zapravo je, prije svega je zabava. Mm-hmm. Sport je zabava, pobijedit će onaj ko je bolji. Nakon što izgubiš, vratiš se kući i vidiš zbog čega si izgubio, probaš da radiš na tim elementima, ali realnost je da uvijek je neko bolji. I mislim, mm-hmm, nekako to treba na takav način doživljavati. Trebalo je meni da shvatim da je to ta kulturološka razlika, recimo jedna od glavnih kulturoloških razlika koju sam doživjela je taj pristup sportu, pa se onda to može nekako reflektovati na život.
Da, definitivno. Evo, da li ste vi to prenijeli na djevojčice koje trenirate u G-Starsu i u reprezentaciji?
Jesam. Ono što je sreća je, ajde prvo da se vratimo ponovo u kontekst vremena u kojem živimo. Kako je, jel, internet nama dostupan, onda smo se otvorili pa smo, jel, i vidjeli kako ljudi žive i na drugim krajevima svijeta. Mi sad znamo da djeca mogu da pregledaju videa, da vide kako se to u Americi na koleđima i trenira i studira, i igra i sve ovo što vam ja sad govorim, djeca to jednim klikom mogu, jel, da vide i da dožive. Pa isto tako, su u stanju da vide i šta znači znači evo ovaj drugačiji pristup. Znači, pristup koji sam ja imala kao, i kao dijete dok sam postojala košarkašica od strane trenera je bio, ajde da to kažem nekako, proruski orijentisan, mi smo to uvijek govorili, taj ruski pristup, rad, disciplina, kao da ćemo svi biti profesionalci. Ispostavilo se da je samo nekoliko nas zaista se odlučilo da ovo bude naš život, jel? Sad ja sam, prvo ono što sam shvatila jest da u radu sa mlađim selekcijama, sa djevojčicama koje su evo zainteresovane za sport, prije svega im treba približiti da je to zabava. I da će oni koji budu najtalentovaniji, najbolji, neminovno uspjeti i koji budu želi. Oni koji neće, treba uvijek da se sjećaju toga kao jednog lijepog perioda njihovog odrastanja. Nikako ne treba sport da im bude neki pritisak. E sad, treba napraviti jasnu razliku između toga šta znači pritisak. Pritisak nikako ne znači, odnosno ono kad smo relaxed, to nikako ne znači pa da dođem da sam samo tu sat i po da odradim taj trening i da me šta briga. Ne, znači postoji razlika između toga kad sam došao tu, da sam posvećen, da probam da budem bolja verzija sebe svaki put kad dođem. Ako to ne uspijem, ok, ima još vremena. Kad izađem na taj teren, ja želim da pobjedim, ali kad se završi utakmica, ostaje tu u toj dvorani, ne razmišljam o tome, sljedeći put kad dođem raču na tim elementima. Kažem vam, mi nismo imali tu privilegiju, ja kao dijete nisam imala tu privilegiju. Mi smo razmišljali 24 sata o košarci, šta smo to pogriješili, kako. Mislim da su mnoge generacije i odustale zbog toga jer su shvatili da je to zapravo i preveliko odricanje, pa dovoljno je što moraš stalno trenirati, dovoljno je što moraš evo subotama i nedeljama ići na utakmice. I koliko god to bilo zadovoljstvo, vidiš da i neka djeca žive i neki drugi život. I onda shvatiš, pa ono, zapitaš se, pa jel vrijedno to, jel prolazi mi život, a ja samo, da kažem, idem na te utakmice. Onda treba da shvatimo da je to samo jedna dodatna vrijednost našem životu. Da to treba da poboljša kvalitet života djece i ja to tako i posmatram i doživljavam. Kao priliku da samo još jednu ono puzlu u svom životu nekako namjesti kroz sport, da je to sport. A kažem vam, neminovno je da će talenti i oni koji shvate da je sport za njih i koji se odluče za to uspjet u svakom sistemu, bilo da je to u Bosni i Hercegovini, bilo da je to u Americi, bilo da je to u Francuskoj, u Njemačkoj, njima je to zapisano i oni od svoje sudbine sigurno neće pobjeći.
Definitivno. Evo, mnogo, ne znam, pretpostavljam da ne znaju ljudi, jer mi vas nekako, evo i u našem programu, predstavljamo kao predsjednicu Sportskog saveza, zatim kao selektorku naše ženske košarkaške reprezentacije, ali ne znaju, evo, saznali smo sada diplomirani psiholog ili tako Univerzitet Oklahoma, njemačka, ali tako psihoterapija, završena, i sa razlikom ste, kažete, uzeli ovu mladu selekciju, imali ste prilike i starije uzraste. Zbog čega ste izabrali djevojčice evo do uzrasta od 14 godina?
Zato što sam shvatila zapravo da je to uzrast u kojem je najvažnije da najkvalitetnije radimo i da imamo ovaj pristup o kojem vam pričam. Pristup u kojem ja sve ove djevojčice sa kojima radim, bilo da je to u reprezentaciji i način kako ih selektujem, o tome ću vam malo reći, a i ove djevojčice u Gračanci, u G-Starsu gledam da dok ih posmatram kako se razvijaju košarkaški, a paralelno posmatram i kako se razvijaju u ovim različitim drugim područjima ljudskog razvoja koja su podjednako važna. Znači, gledam kako se razvijaju u socijalnom smislu, u emocionalnom smislu, u fizičkom razvoju. Sve su to neki stubovi osnovni razvoja, jer ako čovjek na neki način kaska u jednom, onda zaista ne može biti ni uspješan, ni zadovoljan, ni sretan, a ako nije sretan ni zadovoljan, onda ne može dati najbolji performans ni na terenu. Znači, ja sam u razgovoru sa Razivom Mujanović, mojom prijateljicom i našom tim menadžercom, rekla da bi najbolje bilo da uzmem mladu u 14 reprezentaciju, zato što je to neka raskrsnuta, djevojčice se upravo nađu tu na razmišljanju da li će sa 15, 16, 17 godina zaista igrat košarku, jer onda se od njih zahtjeva malo ozbiljniji nivo, malo više odricanja, ili će se ono odlučiti za nešto drugo u životu. Želila sam da u tom periodu naiđu na nekog ko može im i profesionalno pomoć, jel, kao psiholog i neko koji ima dugogodišnje iskustvo zaista u toj oblasti, ali i kao trener i kao neko koje, evo kažem vam, kroz moj lični primjer studiranja, putovanja i odlazaka, nekako sjest njima, porazgovarati, otvoriti im vidike i nekako im dat poruku da u tom periodu one imaju priliku da biraju šta je to, a iako s 14 godina uslovno rečeno ne uspiju, ima još vremena, znači, pred njima je još život i sa 15, i sa 16, i sa 17, nikad nije kasno. Ono što smo mi isto dobivali kao poruke kad smo bili djeca jest, s 14 godina već se zakasnio za sport. To znate, vjerovatno, jel, odrasli ste sigurno u sličnom, sa 15, 16, kao i sad kad mi vidimo, evo vidjet ćete da teniseri profesionalni sa 4-5 godina već uzimaju reket, imaju privatne trenere, individualne, znači, postoje neki sportovi u kojima već djecu, imam osjećaj da im se s 10 godina, oprostite mi, možda sam previše to analizirala, s 10 godina im se već smuči sport i život. Znači, to ne treba da bude tako. Mm-hmm. Mislim da treba da uživaju, ali da tačno kroz taj razvoj naprave tu razliku šta oni zapravo žele od sporta i šta žele od sebe u sportu. Da li oni žele da idu ovim profesionalnim putem, od kojeg će sigurno imati neke koristi, ili ne žele, i tad će imati neke koristi, jer će se posvetiti nečemu drugom. Mm-hmm. Ali i ako neće da idu u profesionalni sport, ono što je bitno jest da zdrav način života ostane njihovo opredjeljenje. To je ono što ja želim za svu djecu. Jer vidim dosta mladi čiji stilovi života nisu zdravi, valjda zato što nisu imali priliku da uopšte uđu u sport, nisu imali priliku da im neko kaže koliko sport može biti zdrav, i ovaj amaterski, i možda ideja za profesionalni. Vidim puno djece i puno roditelja koji djecu usmjeravaju da su malo aktivni, da su, kako da kažem, da se najviše razvijaju intelektualno, uči, čitaj, bude na društvenim mrežama, a onda se zapostavi ovaj neki segment koji je podjednako važan kao i ovaj.
Da, taj pravi razvoj, ajmo kazati, kroz igru tu, ali mm-hmm. ono bezbrižno, ono da to dijete stvarno, da ono to želi, ne neko drugi, mm-hmm. ili ne da ispunjava nečije želje ili neostvarene mm-hmm. želje, ajmo kazati. Evo, ovim temama se malo priča. Skoro sam poslušao jednu psihologinju gdje kaže da se danas djeci puno servira nasilje i da kroz to serviranje, što vi kažete u tom mladom, odnosno u odrastanju do nekih 14 godina, upravo kako ste naveli, da izgube osjećaj, evo, za empatiju. A upravo vi i kroz psihoterapiju radite na emocijama. Kako danas raditi sa djecom da razvijaju tu empatiju prema drugom, a naravno i prema sebi? Da ne budu altruisti totalni, ajmo kazati, mm-hmm. na štetu sebe.
Mm-hmm. A svijet nas nekako tjera, moramo reći da nam je i psiholozima sve teži zadatak, jer jer nas nekako i društvene mreže i ovaj globalni razvoj, globalni trendovi nas usmjeravaju da smo fokusirani isključivo na sebe. I to je onaj dio koji se meni nikako ne sviđa. Znači, briga o sebi i totalni fokus na sebi su potpuno dvije različite stvari. Kad se brinemo o sebi na zdrav način, onda smo kao takvi dobri i svojoj okolini, i porodici, i svima. To znači da, evo, ne radimo ništa pod pritiskom, da se nekako pronalazimo, tražimo, ako smo djeca, ako smo odrasli, da smo već svjesni sebe i svega onog što u životu želimo da radimo. A ako smo samo fokusirani na sebe i na svoje potrebe, onda to izaziva ozbiljne probleme. Mislim da smo i mi kao društva, kažemo mi globalno ništa, to mi nismo ništa ni bolji ni gori od naše okoline, pa evo ni ostatka svijeta. Pitali ste me kako kroz psihoterapiju djecu naučiti empatiji i osjećaju da postoje i drugi ljudi. Pa ja se, kad su u pitanju djeca, mislim da pravi fokus je zapravo na roditeljima. Malo roditelja ima zaista razvijene prave roditeljske vještine. Ono što se kod nas nekako podrazumijeva je da onog momenta kad rodiš djecu da si spreman, ili napraviš djecu da si spreman da budeš roditelj. Ja se slažem da postoji i puno ovih stručnjaka koji nam stalno serviraju kako treba biti roditelj. Ne bi nekako, i tu treba naći neki balans između toga. Ono što jedan roditelj treba da radi najčešće je da vidi kako se on osjeća sa nekom stvari, da se educira malo o razvojnim fazama djeteta i da proba nekako da bude da bude fokusiran na to da dijete uvijek u svakoj situaciji objašnjava da je važno, da smo mi dio društva i da smo socijalna bića i da ne možemo uvijek isključivo gledat i na prvo mjesto i kao prioritet stavljati vlastite potrebe. Nećemo ih ni zanemariti, naravno, one su bitne, ali ne možemo uvijek mi biti u centru pažnje. Imam osjećaj danas da većina, veliki broj roditelja, ne bi volila, zaista ne želim da generaliziram, ali evo roditelji čija djeca, da kažem, se ili ne uklapaju ili se osjećaju loše zato što im se to indirektno, ne kažem ja da roditelji daju direktne poruke, ti si najvažniji, daleko bilo, ali sa svojim nekim postupcima čine to da djeca osjećaju da s njima počinje i završava svijet. Znači, mi smo još uvijek i bit ćemo to socijalna bića. Kad se pojavimo u nekoj grupi, bilo da je to sportska grupa, bilo da je to škola, bilo da je to neka edukativna grupa, šta god da je, mi smo uvijek dio grupe. I naravno, u svakoj grupi će se iskristalisati ko će biti vođa. To je prirodni proces. Ne treba niko, ni odrasli, da vodi taj proces, to se jednostavno desi. Djeca prepoznaju ko ima afinitete da bude vođa i oni ga, nju ili njega, jednostavno stave na mjesto koje im pripada. Ono što ja radim u grupi, recimo, i čemu težim i šta educiram i djecu i roditelje djece koja kod mene treniraju, jest da za svakog postoji mjesto u ekipi. I onaj osjećaj da se svi osjećaju dobro, bez obzira da li igraju 20 minuta ili samo idu na utakmicu pa sjede na klupi, ali to nikako ne umanjuje njihovu vrijednost, je nešto što ja zaista težim i čemu se trudim. Mi ćemo evo u sportu uvijek imati talentovanije i manje talentovane djece. Ali taj osjećaj da sam jednako bitan, da ova ekipa ne može bez mene, jer pričam najbolje šale, jer možda sam imam talenta za muziku, pa ću nekom od ovih mojih drugarica pomoći u muzičkoj školi, pa ne znam, mi iskoristimo sve te afinitete i sve te dobre stvari, donesemo ih na naš teren i u naš klub i onda je svako od nas bitan.
Mm-hmm.
I taj osjećaj, ja mislim i želim to, da djeca zbog toga dolaze i u klubove, i u škole, i na van nastavne aktivnosti, da to treba da bude nekako, da kažem, neki standard koji treba da težimo mi odrasli koji vodimo te procese. Bilo da su to nastavnici, bilo da su to treneri, bilo da je to kogod, u kojoj god situaciji da se nađemo, jer mi smo prije svega role modeli, odnosno mi smo ti u koju djeca gledaju. Ja mogu pričat šta god, ali moji postupci će djeci poslati poruku.
Da, oni će dovoljno kazati sve.
Mm-hmm.
Ajde da se vratimo još malo na Ameriku. Izuzetno i ove teme definitivno ili ćemo napraviti razgovor u više dijelova ili ipak neki dugometražni, jer ovo zaista su teme o kojima treba pričati, jer nažalost ne daje se tolika pažnja tome svemu, jer nekako mi smo u Bosni i Hercegovini, znate Alma kako sam ja nekako posmatrao kao dijete naš mentalitet, kroz reprezentaciju fudbalsku. Ako damo gol, idemo se povući. Pa ako nam protivnička ekipa izjednači, ajde da zadržimo taj bod. Ako nas pobjedi, nema šanse da se vratimo. I tako sam nekako ocjenjivao. I ako vidim da naša reprezentacija, evo košarkaška, dobro igra, vidim da ima nade kod nas. Ali šta sam ti upitat, koje ste sve zvijezde vidjeli u Americi? Kazali ste Dirka Novickog.
Mm-hmm. Jednom sam vidjela Alena Iversona, to sam vam rekla, znači vrlo onako blizu, par metara od mene. Tad sam, moram biti iskrena, imala sreću da kupim kartu par redova pored klupe, to je gotovo pa nemoguće. To su ove karte koje su već kupljene godišnje, jel? Neko od mojih drugova s fakulteta je dobio od nekog, znate kako to ide, i mi smo došli na utakmicu Filadelfije. Alen Iverson je igra u Filadelfiji. Za sve ove mlađe koji ne znaju, nek ukucaju, nek vide ko je bio Alena Iversona, za ove starije slušalce, znamo ko je bio, jedan od najboljih playmakera, zaista, koji je NBA imao, to je bio jedan od igrača koji je nosio Filadelfiju, znači, i u playoff ih uvodio, i bio je osim igračkog nekako dijela i karakterno je bio prepoznatljiv po različitim stvarima. Ono što je bilo za njega simptomatično je da je to bio izrazito niskog rasta igrač. To su oni playmakeri koji su on je možda bio 1,85 m, 1,90 m, ali su svi ostali bili preko 2 metra. Možda i nije, stvarno se sad ne mogu sjetiti. Mali je bio na terenu, ali vidjela sam ga par metara uživo, ali mi je važnije što sam gledala njegov performans i gledala utakmicu u kojoj on igra. Jednom je dolazio i Jordan, ali ne sa Chicago Bullsima, znači to je bila, ja dok sam studirala, bila era Chicago Bullsa i Jordan, ali je u tom nekom periodu, možda od 2000, možda, evo sad stvarno izgubila sam pojam o vremenu, prostite mi ako nemam ideju više kad se šta dešavalo, ali je dolazio sa Washington Wizardsima, mislim Jordan je uvijek Jordan i kažem opet za ove mlade generacije, oni samo znaju LeBrona i znaju ove sad igrače, i bez obzira na razvoj košarke, ja uvijek stojim iza toga da je Jordan top 3 stepence, pa svi ostali igrači. Znači, njega sam vidjela u Washingtonu.
Kako ti ljudi se ponašaju na terenu? Da li zaista pokazuju ti liderske vještine koji su, cijelom svijetu prikazane?
Pokazuju.
Definitivno. Mm-hmm. A negdje sam gledao dokumentarac da je čak i Allen Iverson imao problema sa trenerom, odnosno da se svađao s njim. Jer nije želio da izvršava neki, da trenira dovoljno, dosta se malo zezavu, kada je Philadelphia trebala da napravi iskorak jedan, jer su ih mnogi otpisivali tada i onda je priznao, trebam ja malo, ono što ste kazali, nemoj biti egocentrik, nego radi na tome. A kada govorimo o vašoj košarci, da li ste imali nekada situaciju da imate šut za pobjedu?
Bilo je takvih utakmica, znate šta, ja sam igrala košarku, sa 8 godina sam počela trenirati, s 29 završila karijeru, znači 21 godinu sam igrala. Nekad sam znala, kad sam prestala, zapravo, ovako ću se najbolje izraziti, znači, recimo, kad se završi jedna sezona, ja sjednem i izanaliziram i znala sam svaku utakmicu od početka do kraja, nije mi trebao nikakav ni video snimak, niti mi je trebao ikakav zapis, znači, imala sam sve svoje utakmice i vrtila sam ih u glavi i tačno sam znala gdje sam pogriješila, šta sam trebala bolje uraditi, što sad vam kažem, pričali smo o preopterećenju, mislim da je to nešto što je nama nametnuto, to nije prirodno i ne bi trebalo tako da bude, posebno u mlađem uzrastu, mislim, završi se utakmica, naučimo nešto, idemo dalje. Bilo je utakmica, sad se ne mogu sjetiti, znači nekad sam vrtla po glavi koje su to utakmice ostavile poseban trag. Ne bi se sad mogla sjetiti da li to znam. Recimo, igrala sam važne utakmice na univerzitetu, igrali smo baš bitne utakmice u play-offu. S reprezentacijom smo, bili smo ispali, ovo sad pričam o A reprezentaciji, u B diviziju igrali smo neke utakmice za povratak u A diviziju, tad smo s Razom igrali, znači i kad god smo igrali s Razom, realno kogod je bio preko puta nas, bez obzira na to koliko je neizvjesno bilo, ona je uvijek bila ta koja je završala i uzmala pobjedničke šuteve, tako da mi ostali nismo nikad ni došli u priliku, nismo se zapravo ni usuđivali. Bila je sigurno utakmica, ali sad vjerujte, ne mogu se sjetiti, možda za prvenstvo BiH, par puta sam osvojila našu premier ligu BiH sa Jedinstvom, sa Željom, sa ovim nekim klubovima gdje sam igrala. Niste me pripremili da ovome razmišljam.
ali ajde, neću pitati ni najdraži sada trenutak i to sam imao, ali vjerujem, mislim, dugo je to stvarno.
Mogu reći koji je najdraži
trenutak?
Ima. Najdraži trenutak je prvi put nastup za reprezentaciju i kad je svirala himna Bosne i Hercegovine. To je definitivno najdraži trenutak kojeg se uvijek najradije sjeća.
Eto, lijepo čuti. Kako je bilo dijeliti teren, evo, sa Razijom? Ne mogu sad da ne pitam, kazali ste, bitan šut je išao na Raziju. Ali evo, ona je u kući slavnih. Mislim, svjetski je poznata košarkašica na tom najvećem mogućem nivou. I ona se poznaje sa svim ovim zvijezdama košarkaškim i ženske konkurencije i muške. Kakva je Raza kao osoba?
Sve samo ne zvijezda, a što je ono najveća njena veličina. Najprirodnija, najnormalnija žena koja je napravila vrhunsku karijeru za koju mnogi muškarci mogu samo sanjati i na našim prostorima i puno šire. jedna osoba koja može i treba da bude uzor i primjer svim ženama, djevojčicama i ženama u Bosni i Hercegovini. Sa Razom je bilo tako jednostavno igrati. Mi se uvijek sjetimo, svi koji smo imali priliku da dijelimo s njom teren, to je bila privilegija. Ja hoću vam samo reći da sam ja kao djevojčica u jedinstvu gledala Razu kad je igrala, osvajala evropsku titulu i sanjala nekada da dođem u priliku da igram s njom. Onda mi se isto taj veliki san ostvario. To je bilo toliko jednostavno. Nikad nije bilo nemoguće dodati Raz loptu, nikad nije bilo situacije u kojoj bi ona da ne preuzme odgovornost i da kaže ja ću to riješiti, dajte mi. Da nama samo kaže, mi smo svi bili mlađi od nje u to vrijeme, jer ona je već bila u ozbiljnim godinama, mi smo bili u nekim 20-im, ona je već imala 30, preko 30 godina, bliže 40-im i ona je uvijek rekla sve što trener kaže, to je super, nikad nije, uvijek je poštovala sve trenere, bile selektora koji su mlađi od nje, znači mlađi selektori od nje, ona sa svim tim iskustvom, ona uvijek posluša, to je ovo kad ne glumite zvijezdu, nego ste nekako prizemni, razumijete da svako treba da radi svoj posao, ali ona i kad izađe na teren, onda nas pozove i kaže, nemojte se ništa brinuti, samo dajte meni loptu i sve će biti.
Super. Fino da ste to kazali, evo i kolega pokazuje već 40 minuta razgovora prošlo. Ne dozvoljava nam, evo, naravno zbog tog emitovanja i ostalih obaveza, reklama naših pjesama što moramo i dužni smo prema regulatornoj agenciji ispoštovati. Ja se nadam da ćemo imati uskoro, ako Bog da, i taj nekakav video format, da produžimo malo, svaki ovaj dio priči zaslužuje poseban odlomak, ako se slažete. Alma, hvala vam puno, evo, što ste bili naša gošća, sada u nekoj drugoj ulozi i nekako puno je, vjerujem da smo mogli naučiti i slušatelji i slušateljke da su mogli uživati u ovom razgovoru.
Hvala vama na prilici i hvala vam što i vi na neki način sa svojim temama pokušavate da dođete do ovih, do djece i mladih koji su zapravo, mislim, svima nama nekako najvažniji.
Eto, dragi slušateljke i slušatelji, ako imate neka pitanja kako pripremiti dijete za utakmicu, a nije u košarci, Alma može i tu pomoći. Hvala vam puno i ostanite dalje u Salase Radio Građanice.
87,6 i 95 MHz. Podcast. Uređuje i vodi Kenan Mehdi.